Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Jeg har endnu engang været så heldig at få en af de rigtig kloge hoveder, jeg har stødt på igennem mit virke som podcaster, i studiet til en snak. Det er nemlig Theis Vitsendal. Velkommen til. Hvad er det, du er professor i?
Jeg er professor i geobiologi, men i Kina, i København, der er jeg lektor, hvilket er lige startet inden.
Så i Kina er du professor?
I Kina er jeg simpelthen.
Hvad er du, hvad er du i Danmark?
I Danmark der er jeg bare lektor, eller det der på engelsk hedder associate professor, hvilket er ekstremt nedladende, fordi så må jeg jo være associated med nogen.
Ja.
Og det er lige præcis det, det gælder om ikke at være. Det gælder om at være selvdrivende og bare tænke over, hvordan tingene hænger sammen, uafhængig af alle andre, og kritisere det eksisterende paradigme, prøve at se, om man kan finde en ny måde at forklare, hvordan tingene hænger sammen på.
Nogle gange, når jeg sidder med Troels, så har jeg ikke kunne lade være med at tænke over, at når vi snakkede om et solsystem, så snakker vi, har vi ligesom solen i midten, og vi har nogle forskellige planeter ud derfra. Og når jeg så ser det opfra, så kan jeg jo bare se, det ligner sådan standardmodellen, atomstandardmodellen. Ikke? Du har en kerne, og du har nogle ting, der bevæger sig omkring. Når jeg så har snakket med Troels, har jeg fundet ud af, at det er slet ikke sådan, det er. Det er bare et billede, jeg skaber i mit eget hoved.
Mm.
Med dig har jeg jo snakket rigtig meget om liv.
Mm.
Og vi har snakket meget om jorden. Men jeg kan ikke lade være med nogle gange, når jeg ser på jorden, at tænke på det som en celle. Fordi vi har ligesom en atmosfære omkring. Det er ligesom cellens membran, dens grænse ud til det, der ikke er den. Så har vi en skal, en hård kerne, eller en skal omkring lige under den her atmosfære, membran ting. Og inde i den, der har vi så noget, en varmekilde. Altså, der er en hård kerne, og den har noget blødt lava, og den sørger for, at overfladen, at kontinenterne falder ind mod midten, og noget brænder af, noget nyt kommer op, og yada yada. Jeg kan bare ikke lade være med at se, ligesom jeg gør med et solsystem, så kan jeg ikke lade være med at kigge på jorden og tænke, gud, den ligner jo en celle.
Mm.
Er der en teori, der taler for det?
Der er en teori, der hedder Gaia-teori, som er den her idé om, at planeten, som vi bor på, er en stor organisme, der ligesom regulerer sig selv og opretholder betingelserne for alt liv på jorden. Den har man så udviklet igennem, sidste 50 år.
Ja.
Og der er forskellige grader af Gaia-teori.
Så i dagens Hvad så forklarer alt afsnit, der skal vi snakke om Gaia-teorien, eller Gaia-teorierne. Er der ikke flere teorier?
Jo, der er nemlig mange.
Okay, men det er det, vi skal snakke om i dag.
The Earth is full of life. It has a delicately balanced ecosystem of millions of living organisms. But what if all these different organisms were actually just parts of one superorganism? The Earth.
Nu siger du selv, at vi har arbejdet på Gaia-teorien i 50 år.
Mm.
Så det vil sige, det er ikke en sindssygt gammel teori. Altså, hvor kommer den fra?
Altså, i 70'erne, der James Lovelock, han er...
lad os lige tage tilbage til 70'erne.
Ja, lad os okay. Ja.
Nej, det går sgu snart for vidt.
Hvad? Jeg troede ellers, vi var enige om, at vi var frie mennesker, men det var...
Statsminister Anker Jørgensen afviste på et pressemøde i dag, at der var tale om et rent diktat fra vesttysk side. DDR's folk har frit og en gang for alle valgt socialismen.
Den tid, vi er i her, der er... Vi har lige haft en masse 68-oprøret, vi har haft kvindefrigørelse, vi har brændt vores behover, vi har sagt ned fuck systemet.
Og vi kunne arbejde sammen, uden at nogle få skulle bestemme over andre. Vi kunne tage hensyn til de svage.
Alt bliver reddet op. Peace, love and harmony, masser af has, andre psykedeliske stoffer. Vi er gået igennem en stor omvæltning. Mm. Musikken, også pisko.
Ja,
godt.
Okay, jeg elsker hele verden. Det føler mig så dejligt psykedelisk.
Så vi er der i 70'erne.
Ja, og der arbejder James Lovelock, som er en engelsk forsker, på NASA i USA. Og han er atmosfærefysiker og arbejder på et apparat, der kan detektere elektroner i atmosfæren. Og det lykkedes ham faktisk at lave det første apparat, som så kan detektere de her CFC-gasser, som man dengang brugte i fryser, i køleskab, i køleelementer.
Er det det, man også kalder freon?
Ja, lige okay. Præcis. Og de gasser der, dem opdagede man, fordi James Lovelock havde lavet det her apparat, der kunne detektere gasserne. Og så fandt man ud af, at de gasser, de nedbryder ozonlaget.
Okay, lad os lige prøve at høre, hvordan nyhederne lyder på det her tidspunkt.
There is evidence that the ozone layer in the upper atmosphere is diminishing. Scientists have discovered an unpredicted huge gap over Antarctica. In 1974, the United States banned the use of fluorocarbons in hopes of curbing the problem. They're used under the trade name of Freon as a coolant in the manufacture of air conditioners. It's during industrial testing or leakage from a discarded refrigerator that the gas escapes into the atmosphere.
Og det er på grund af hans opfindelse, vi begynder at opdage det.
Vi opdager, at det er CFC-gasserne, som der nedbryder ozonlaget.
Ah, okay, okay. Ja,
og så... det er nogen, som vi har udledt. Så vi ved også på det her tidspunkt, at vi mennesker er i stand til at ændre på planetens evne til at modtage UV-lys fra solen, fordi det UV-lys det bliver normalt nedbrudt i ozonlaget, reagerer op i den øvre del af atmosfæren, og gør, at man her på overfladen kan, i hvert fald dengang, kunne bruge minimal mængde af solcreme. Ja. I dag så har vi så et kæmpestort ozonhul, og problemer også i dag med for stærk UV-lys på overfladen.
Men det er simpelthen på grund af hans udstyr, at vi finder synderen til hullet?
Ja, det kan man sige. Og når man, altså det var der i 70'erne, og han, det var jo selvfølgelig et kæmpe bidrag til menneskeheden, han leverede der. Men han gjorde sig også nogle lidt større og filosofiske tanker om, hvad er det så, der styrer de gasser, som man har i atmosfæren? Og det er for eksempel gasser som metangas, ilt og også koldioxid. Man vidste godt, at CO2-niveauet i atmosfæren det steg. Man havde måske ikke tilskrevet så stor en betydning, som vi har indset nu i dag. Men for James Lovelock var det også interessant at vide, hvad er det, der styrer alle de andre gasser? Hvad er det, der gør, at der er et godt niveau af ilt hele tiden, og også et samtidig med, at der faktisk er et niveau af metangas i atmosfæren? Hvad er det, der regulerer de to ting? Faktisk, ilt og metan, de kan spontant reagere med hinanden. Så der er noget her, der tyder på, at det faktisk er livet, der opretholder de her gasser. Vi har talt om, at ilten i atmosfæren, den er produceret gennem fotosyntesen. Så det er det, der ligesom gør atmosfæren åndbar for os. På samme måde er metan også en gas, der er udledt af bakterier.
Det er prutter.
For eksempel.
Eller noget, der dør og forrådner vel også, ikke?
Ja. Så der er metanproducerende bakterier, som er dem, der bidrager med metanen. Så det vidner om, at der er noget, der aktivt holder det ved lige, og det er det begreb, som Lovelock, han arbejdede meget med, og som Gaia-teorien i virkeligheden er en beskrivelse af hele planeten, som er i en eller anden form for homeostase. Det her med, at livet på jorden, eller livet på planeten, er med til at holde det i en eller anden dynamisk ligevægt.
Planet Earth is unique in our solar system. It regulates itself to keep any changes within a narrow margin. By doing this, it maintains what's known as a steady state, its own form of homeostasis.
Og det er så det, som vi i dag arbejder på i Earth System Science, hvor vi prøver at finde ud af, hvad er det ene, der regulerer hvad? Hvad er det, der gør, at CO2-niveauet er, som det er, eller har ændret sig i fortiden? Der har været flydende vand på jorden igennem 4 milliarder år. Og det betyder, at der har været en temperatur på mellem 0 og 100 grader, cirka. Trykket på jorden har også været meget tæt på 1 bar, som det er i dag.
Og det fortæller os så, at der har været en forholdsvis stabil temperatur, ja, som ikke har sendt os meget under minus, og heller ikke har sendt os meget i plus.
Lige præcis. Og det er ret overraskende, fordi det, som astronomerne så har også lært os ved at sidde og kigge på, hvordan sådan nogle stjerner som vores egen udvikler sig gennem tiden, det er, at man, de starter faktisk med at have, altså det har I snakket om, Troels og dig, om de her kerne, fusion, der sker i solen, og den trækker sig ligesom sammen og presser ligesom brintatomerne sammen til helium. Til at starte med, der giver solen ikke så meget energi, som den gør i dag. Den har ikke trukket sig så meget sammen endnu. Og dermed er det de mindre grundstoffer, der fusionerer og giver energi. I dag er det så blevet trukket endnu hårdere sammen, og så er der nogle grundstoffer, der er tungere, der også giver energi. Og det betyder, at på jorden, der har vi fået en stærkere, stærkere solindstråling gennem tiden.
Men vi har bevaret temperaturen.
Men alligevel er temperaturen bevaret.
Så det, du siger, er, at solen har sendt forskelligt, men alligevel af en eller anden årsag har jorden været konstant.
På det, ja.
Og det, jeg lidt kan mærke, vi er på vej hen imod, det er, at er teorien, at det faktisk er livet, der er med til at gøre, at den er konstant?
Ja, lige præcis. Arh, det er i hvert fald det, som James Lovelock går frem og siger, at det er ikke... hvad skal man sige, ydre omstændigheder. Det er ikke bare tilfældigt, at vi er her i dag. Der er faktisk, altså hele biosfæren, alt liv, arbejder for at gøre overfladen beboelig. Og dengang i de der tidlige hippie-dage, der var Gaia, det gik hen og blive sådan en slags teologisk Gaia. En idé om, at vi boede på en planet, der ville det bedste for alt liv.
Mm.
Så vi kunne egentlig gøre, hvad vi ville, fordi det skulle nok gå godt, den ville opretholde homeostase.
This may sound like the ramblings of a dirty, tree-fondling hippie, but the idea to which we are referring is a genuine scientific theory put forward in the 1970s by James Lovelock.
Den teori er afvist i dag. Og man kan sige, at når du sidder og fortæller om en planet, som der prøver at opretholde livsbetingelserne for alt liv, så begynder man også at lægge lidt vilje i det. Sådan lidt, det er som om, planeten vil gerne, at der er meget liv.
Ja.
Og hvis du spørger mig, så dengang jeg lærte om kroppen og om immunsystemet osv., så i skolen, altså i gymnasiet for eksempel, så var der jo den der fortælling om T-cellerne, der ville gøre det godt for at holde de slemme bakterier og virus væk. Immunsystemet ville gerne gøre noget godt for os. De ville holde de uønskede indtrængere væk.
Mm.
Og det står sådan set stadigvæk på sundhed.dk. Hvis du går ud og læser om immunforsvaret, så er det som om, at der ligger en vilje i, hvad det er, kroppen gerne vil. Den, altså for eksempel, hvis man har autoimmune sygdomme, så er det kroppen, der angriber sig selv, som om, at kroppen har en vilje.
Mm.
Det er jo bare en måde, vi taler om det på. Det er jo ikke det, at kroppen har en vilje. Det er der ikke nogen, der vil sige. Men på samme måde, så gjorde James Lovelock det, at han talte om jordsystemet som en kæmpe organisme, der havde en hensigt.
Lovelock, han kommer altså med den her Gaia-teori, hvor han kigger på jorden som en selvregulerende organisme.
Mm.
Fordi han kan se hen over de sidste 3,8 milliarder år, der har vi bevaret den samme temperatur hele vejen igennem.
Ja, nogenlunde, ikke?
Nogenlunde.
Bare med flydende vand.
Med flydende vand, ikke? Ja. Men der kunne også have været 8.000 grader varmt.
Ja, i princippet.
Og det har der ikke været.
Nej.
Så det er inden for nogle 200 grader, har vi det nogenlunde kunne bevæge sig, ikke? Og hans teori er så, jamen det er fordi, hvis du kigger på jorden, så er jorden bare den her selvregulerende organisme, og den kan ligesom bruge livet til ligesom at styre, og når solen sender lidt mere, jamen så sørger jorden for livet at gøre noget andet, som regulerer, og holder den teori i dag?
Altså, der er...
At den smager godt. Lad mig sige det sådan. Jeg synes, den smager vildt godt, og da du nævnte den for mig, jeg gik på nettet og begyndte at se nogle YouTube-videoer og læse lidt op på den.
Altså den første version, den der teologisk med, at der er en vilje til at opretholde de bedste betingelser for alt liv, den er helt afvist. Det er der ikke nogen, der tror på. Ikke i forskningsverdenen. Det skal være over i religionen.
Men har man så undersøgt det? Altså hvorfor falder den teori fra hinanden? Er der sådan
hvis man tager den lidt mildere version, som kan afvises, det er, at det er ideen om, at Gaia ønsker favorable vilkår. Måske uden vilje, men bare, at du kommer... at planeten på en eller anden måde opretholder sig i en tilstand, hvor at betingelserne er favorable for liv.
Mm.
Altså optimale i en eller anden grad. Det er heller ikke tilfældet på jorden. Altså for eksempel de der Snowball Earth-tilstanden, som har gjort, at der har været fuldstændig nedfrosset på jorden. Det er et godt eksempel på, at det har ikke været nemt at leve på sådan en planet, hvor vand ikke er flydende. Alt liv har brug for vand. Det vil sige, der har været vand et eller andet sted, fordi livet overlevet. Vi har bakterier, der har givet gener videre, vi kan spore tilbage til 3,8 milliarder år. Så vi ved, at der var bakterier, der overlevede, men det har ikke været let. Livet på jorden er gået igennem sådan en slags flaskehals på det tidspunkt. Så det her med favorable forhold på jorden, det har vi sådan set ikke. Der er også en anden grund. Hvis vi kigger sådan over det helt lange perspektiv, så er CO2-indholdet faldet fra måske 100.000 ppm til omkring de her 400 ppm.
Hey, den skal lige her igen. Er hele Al Gore og klimaforandringer og bevægelsen, handler den ikke om, at vores CO2 bare eksploderer? Men har det været... Altså...
Det har været meget højere engang.
Okay.
Men det der var James Lovelocks første idé, for at illustrere det her, så kommer han også med et metafor.
Mm.
En verden, som han beskriver, hvordan kunne det være, at livet kunne påvirke jorden og gøre temperaturen behagelig for dem, der lever på overfladen. Og han kommer med den her teori, der hedder Daisy World. Altså en verden, som kun bestod... Og det er et fuldstændig tænkt eksperiment, men det forestiller, at du har en planet, og der kan kun leve 2 margueritter.
Lad os lige flyve hen til den. Og hvad siger du? Den har en sol, der er den lille jordlignende planet her, og der er kun 2 vade på den?
Der er kun 2 margueritter. Der er en sort og en hvid marguerite.
Okay.
Og ligesom på jorden, så starter stjernen med at være svag, og så stiger den i intensitet over milliarder år.
Yes.
Og så er det så tankeeksperimentet, at hvis vi starter med den sorte marguerite, den kan bedst lide kolde vilkår. Og den hvide marguerite kan bedst lide, at der er lidt varmere. Og de ellers bare får lov til at sprede sig på overfladen af planeten. Så kan man lave det tankeeksperiment, at hvis solindstrålingen, den bliver jo reflekteret mere af de hvide marguerite. Og dermed kommer de til at afkøle planeten, og dermed favorisere forholdene for den sorte marguerite.
Ja.
Mens at den sorte marguerite, den absorberer mere sollys, den er mørk, og den tager så mere af sollyset ind, og den kommer så til at opvarme overfladen og gøre det varmere på jorden, og dermed favorisere forholdene for den hvide. Hvis det er sådan i et helt matematisk, altså teoretisk eksperiment her på den her planet, så kan man faktisk få temperaturen til at være optimal, altså inden for de forhold, som både den ene og den anden marguerite kan lide. Et eller andet sted der imellem deres optimum kan temperaturen være, og dermed gør det beboeligt for alt liv på den her planet, selv om solen den stiger den intensitet.
Altså, men, siger du til mig, at hen over tid med solens stigende intensitet, så vil vi ende med en planet, men næsten kun hvide på. Fordi til sidst vil solen sende så meget, stjernen sende så meget varme, at de her blomster er nødt til at være hvide alle sammen, for at reflektere så meget som overhovedet muligt. Så vil vi ende et sted, hvor der kun er hvide tilbage.
Ja, det kan man sige.
Og der det er jo sådan en racistisk planet, det der.
Ja, det kunne det være. Men det kunne også være, at man begynder at tænke over noget, der hedder solar geoengineering, som er en idé om, at vi reflekterer mere sollys ved at skyde nogle gasser op i atmosfæren, og så afkøle vores planet i fremtiden på den måde. Det er så et meget, hvad skal man sige, omdiskuteret emne, om vi overhovedet skal gå i gang med den slags.
There is no doubt that all organisms react to their environment. But the idea that both are involved in a direct and continuous feedback loop needs more investigation.
Så hele den her Gaia-tankegang, som han kom med, når der kommer en forsker som ham med sådan en teori, og smider den på bordet sammen med alle de andre teorier, kan vi bruge sådan en teori til noget i dag?
Altså, den har i hvert fald skabt opmærksomhed omkring hele feltet, kan man sige. Og i dag er det lidt svært at sige, hvad er det egentlig, vi arbejder med, når man snakker om Gaia? Er det sådan noget hippie-religion, eller er det faktiske reguleringsmekanismer, som der har betydning for, hvad atmosfæren er lavet af i dag, og hvor varmt her bliver. Og der er det jo helt klart det sidste. Man kan sige, at det her med, at Gaia holder jorden i en eller anden favorabel, optimal tilstand, den er afvist. Men det, at en lidt mildere form af for Gaia-teori vil være den, der hedder homeostatisk Gaia, det her med, at planeterne de opretholder en eller anden form for homeostase, når først de får liv, som gør, at de bliver ved med at holde overfladen beboelig. Det kan vi ikke afvise fuldstændig i mine øjne. Det bliver debatteret rigtig meget. De endnu mildere versioner af Gaia, det er jo sådan noget som, at livet påvirker miljøet. Altså, at livet på overfladen, det påvirker betingelserne for alt liv. For eksempel i form af CFC-gasser eller CO2-niveauet. Altså, det er der ingen tvivl om i dag. Det er vi fuldstændig enige om.
Mikroplastik i havene.
Ja, det påvirker. Ikke? Ja. Og så kan man også spørge om den aller mildeste version, det er den, der hedder den påvirkende Gaia. Det er det her med, at livet påvirker andet liv, og det er næsten, altså det kan næsten bare i, hvordan vi snakkede om mikroberne. Altså, de lever ikke alene. Den ene, den hjælper den anden, og den gør noget ved den ene, og så videre, skal ændre hele tiden nicher. Så det, at liv påvirker liv, det er i hvert fald også fuldstændig acceptabelt.
Ja.
Men der, hvor vi er i dag, det er det her med, om livet faktisk holder vores planet beboelig over meget lang tid. Der kan man sige, det, der gør det rigtig svært at svare på det spørgsmål, det er, at vi har lært, at klimasystemet for eksempel indeholder de her tipping points, som er vendepunkter, kan man sige, hvor at hvis du skubber for eksempel rigeligt med CO2 ind i atmosfæren, altså får CO2-niveauet til at stige så meget, at temperaturen bliver så høj, at for eksempel isen smelter på polerne, så behøver du ikke skubbe mere for at få yderligere opvarmning. Så,
og der
så,
kan livet ikke redde situationen.
Der er ikke noget at gøre. Så er det for sent. Så løber tilstanden bare mod varmere og varmere betingelser. Det kunne for eksempel være det, der er sket på Venus, hvor der er 430 grader på overfladen. En intens drivhuseffekt, fordi der er så store mængder CO2. Så det kunne sagtens være, at man kan skubbe vores klode ud over det her tipping point. Og så kan livet ikke længere styre betingelserne på vores planet.
Her til sidst, da han sad tilbage i 70'erne og tænkte den her teori og begyndte at undersøge Gaia-teorien. I sidste afsnit med Troels, der snakkede vi om en masse teorier, der ikke holdt stik. Men de her teorier bragte os alligevel videre. Så hvis du kigger på sådan en hans teori, der blev smidt på bordet tilbage i 70'erne, har den ført mere godt med sig end dårligt? Altså, er det godt en gang imellem at få sådan en teori smidt på bordet?
Ja, det vil jeg mene. Jeg vil næsten mene, at det meste matematik er metaforisk på den måde, at det er idealiseret, når han beskriver Daisy World, som er en totalt idealistisk eller simplificeret verden, så er det næsten som matematik, at det er bare et billede på, hvor simpelt noget kan være, og så stadigvæk have den funktion, som virkeligheden har. Så det er en model på den virkelige verden. Og det at skabe den slags model og give os et ordforråd, som gør det let at tale om, det er rigtig meget værd. Så det har været med til at sætte skub i den her forskning. Det er jeg ikke i tvivl om.
Thijs, det jeg meget godt kan lide ved at have sådan en snak om Gaia, og det jeg egentlig meget godt kan lide ved, at en teori viser sig at bringe os et nyt sted hen, selvom den måske ikke er 100% korrekt, det er, at det også fortæller mig, at der stadigvæk er nogle sorte pletter på landkortet. Mm. Og for lige at forstå det, da jeg var folkeskoleelev, der sad jeg med min studievejleder en gang, og så sagde hun til mig, hvad vil du gerne være, Christian? Og så sagde jeg, jeg har altid drømt om at være opdagelsesrejsende. Og så pegede hun hen på sådan et landkort i baggrunden og sagde, kan du se nogle sorte pletter på det? Og så sagde jeg, nej, det kan jeg godt nok ikke. Det er, fordi det hele er opdaget. Så det, hun egentlig sagde, var, at der er ikke brug for, at du arbejder med det, for det er der styr på.
Mm.
Men det, der gør mig glad ved, når jeg snakker med dig om det her, det er, at jeg har en fornemmelse af, at når vi kigger på landkortet over, hvorfor er der liv, hvorfor fungerer jorden, som den gør, så er der stadigvæk en masse sorte pletter til kommende studerende, kan dykke ned i.
Præcis.
Det kan jeg meget godt lide.
Ja, det kan jeg også godt lide.
Tak fordi du gad at snakke med mig, Theis Vitsendal.
Selv tak.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Bag mixerpulten, der sad selvfølgelig Christoffer Plateau. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og jeg havde endnu en gang Theis Vitsendal med mig her i studiet. Jeg håber, vi høres ved. Hej.